notices. Δημαρτήρατε ήδη για το τι δημήφθη στο χθεσινό άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο. Εγώ να επαναλάβω και να συνοψίσω ότι χθες έγινε ένας πρώτος απολογισμός των πρώτων κινήσεων της κυβέρνησης, όπου κρίθηκε ιδιαίτερα θετικός και μάλιστα με δεδομένο ότι η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι πλέον και κινήτως φορέας μιας άλλης αντίληψης της εξουσίας. Έγινε ένας απολογισμός των πρώτων κινήσεων, λοιπόν, θετικός απολογισμός. Επαναβεβαιώθηκε από τον Πρωθυπουργό η συνέπεια στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις παντού και με αυτούς τους ρυθμούς προχωράμε. Επίσης, καθορίστηκαν οι προτεραιότητες του κυβερνητικού και νομοθετικού έργου. Έγινε ένας πρώτος προγραμματισμός ανά Υπουργείο και ανά Υπουργό και δηλώθηκε ότι μένουμε προσιλωμένοι στους στόχους μας, όπως ανακοινώθηκαν στις προγραμματικές μας δηλώσεις, όπως δεσμευθήκαμε πριν τις εκλογές και υπήρχε μια ευρύ ανακοίνωση προεκλογικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε ότι κινούμαστε με προτεραιότητα στις ανακοινώσεις των 101 ημερών για την κοινωνία, το κράτος και την οικονομία. Ακόμη θέλω να σας ανακοινώσω τον πρώτο Γενικό Γραμματέα. Ήδη έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετική ανακοίνωση. Απλώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης βρίσκεται σε Συμβούλιο των Υπουργών Δικαιοσύνης, σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και γι' αυτό θα σας κάνω εγώ την ανακοίνωση. Μέσα λοιπόν από την γνωστή διαδικασία της αξιολόγησης τοποθετείται, εγκρίθηκε να τοποθετηθεί ως νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ο κύριος Γεώργιος Δημήτρινας, δικηγόρος Παραρίο Πάγο στη Θεσσαλονίκη, λέκτορας της νομικής σχολής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, διπλωματούχος του τμήματος μεταπτυχιακών σπουδών της νομικής σχολής Θεσσαλονίκης, καθώς και διδάκτορας των νομικών επιστημών του τμήματος νομικής σχολής Θεσσαλονίκης. Έχουν δημοσιευθεί ένα πλήθος, από όσο βλέπω στο βιογραφικό του που θα είναι και στη διάθεσή σας, μονογραφιών του και μελετών του σε νομικά περιοδικά και βιβλία. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και, από όσο βλέπω, και μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων. Το βιογραφικό του είναι στη διάθεσή σας. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις. Ορίστε.
Το γεγονός ότι είναι από την εκλογική περιφέρεια του κ. Καστανίδη ελήφθη υπόψη στην επιλογή.
Νομίζω ότι θα αδικούσαμε αν βάζαμε τέτοια κριτήρια. Εκείνα τα κριτήρια τα οποία υπερίσχυσαν νομίζω ότι είναι διαφορετικά και θα επιβεβαιώνονται από τα βιογραφικά που θα βλέπετε. Γι' αυτό είπα, το βιογραφικό του είναι στη διάθεσή σας. Πρόκειται για έναν επιστήμονα έτσι όπως περιγράφεται και στο βιογραφικό και ο οποίος κρίθηκε ότι είναι κατάλληλος και ικανός για τη συγκεκριμένη θέση. Παρακαλώ.
Δύο ερωτήσεις. Η υπόλοιπη Γενική Γραμματής πότε θα γίνεται, μέρα με τη μέρα?
Κάνουμε την πρώτη ανακοίνωση σήμερα γιατί ήταν έτοιμο το όνομα του πρώτου Γενικού Γραμματέα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται η διαδικασία και από την Δευτέρα θα αρχίσουν να κοινώνονται οι υπόλοιποι Γενικοί Γραμματείς.
Η δεύτερη ερώτηση να σας κάνω είναι η εξής. Ναι. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια σύσκεψη υπό τον κύριο Πάνταλο, όπως αποφασίστηκε χθες, για το τι θα γίνει τελικά με το θέμα των States, με τους αρμόδιους υπουργούς. Θέλω να ρωτήσω, η αρμοδιότητα πια από εδώ και πέρα των States παραμένει στον ΟΑΕΔ ή προθέσεις της κυβέρνησης είναι να μεταφερθεί στην κατάρτιση και στο Υφυπουργείο Παιδείας?
Οι αρμοδιότητες συνολικά θα φανούν και θα καταδειχθούν από τα προεδρικά διατάγματα τα οποία θα δημοσιευθούν. Αυτή τη στιγμή το θέμα των States είναι ένα θέμα σύνθετο, το οποίο, επειδή το θέσατε σε επίπεδο αρμοδιότητας, το οποίο αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών σαφέστατα, γιατί πρόκειται για εργαζόμενους, η έννοια, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται καταχρηστικά, δεν θα έπρεπε να είναι εργαζόμενοι, θα έπρεπε να είναι μαθητευόμενοι, αλλά εν πάση περιπτώσει που βρίσκονται σε υπηρεσίες του δημοσίου. Από ό,τι πέρα υπάρχει σαφώς η εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, μια και πρόκειται, τα States πρόκειται και για προγράμματα που εφαρμόζονται στον ιδιωτικό τομέα και φυσικά εμπλέκεται και ο ΟΑΕ.
Δεν εννοώ από την άποψη ποιος έχει την εποπτεία, είναι προφανές. Είναι στο δημόσιο τομέα, άρα το Υπουργείο Εσωτερικών θα έχει λόγο. Επίσης, ο ΑΕΜ που μέχρι τώρα κίνησε τη διαδικασία, σαφώς θα έχει λόγο για την εποπτεία. Ρωτώ εάν στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι από εδώ και στο εξής η χρηματοδότηση, τα κονδύλια δηλαδή τα κοινοτικά, επειδή αφορούν κατάρτιση, να παραμείνουν στον ΑΕΜ ή να είναι στο Υφυπουργείο Παιδείας, όπως είναι και η υπόλοιπη κατάρτιση. Και αν κάτι τέτοιο προκρίνεται μέχρι να αποσαφινιστεί και νομικά.
Όταν υπάρχει απόφαση θα ανακοινωθεί. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, σε σχέση με τα εξάρχεια, επειδή όλοι σε αυτή τη χώρα είμαστε αντιεξουσιαστές πλέργια και επειδή θέλουμε μια αντιεξουσιαστική δημοκρατία ακόμα κεραμένη στα μέτρα των κομματικών στελεχών και των επωνύμων, αν ήταν ένα παιδί από λαϊκή γειτονιά, χωρίς ένα κόμμα πίσω του, ο κύριος Χρυσοχοίδης θα είχε διατάξει την απόλυσή του? Και δεύτερον, με ποιο ηθικό δικαίωμα, γιατί το νομικό το έχει, ο κύριος Χρυσοχοίδης διέταξε την απόλυση των Παπαχρήστου Ελληνιάδη τη στιγμή που με μια παρόμοια συμπεριφορά μιας κυρίας πρόμηνων είχαμε το θάνατο ενός αστυνομικού? Θυμάστε το περιστατικό, αφήστε τα παιδιά, τα γνωρίζω, βρήκαν ευκαιρία οι άλλοι, αποσπάστηκε η προσοχή των αστυνομικών και πυροβολήσαν ένα νέο παιδί 28 χρονών και το σκοτώσαν.
Πρώτα απ' όλα, εμείς απολογούμαστε, σε εισαγωγικά βέβαια, γιατί είναι χρέος των κυβερνητικών οργάνων να απολογούνται στον Έλληνα πολίτη για ό,τι γίνεται επί των ημερών της παρούσας κυβέρνησης. Αυτό το οποίο θέλουμε να δηλώσουμε κατηγορηματικά είναι ότι η τήρηση του συντάγματος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι το μοναδικό κριτήριο με το οποίο πορευόμαστε, έτσι ώστε να έχουμε ξανά μια ασφαλή χώρα, μια ασφαλή Ελλάδα. Από εκεί και πέρα και ο κ. Χρυσοχοίδης προέβη σε μια σειρά δηλώσεων με τις οποίες αντιμετωπίζεται το θέμα της αυθαιρεσίας των αστυνομικών οργάνων και εκεί δηλώνουμε ότι θα είμαστε κάθετοι. Όπου υπάρχει αυθαιρεσία, σαφώς και θα ελέγχεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Γι' αυτό άλλωστε ανακοινώσαμε και αλλαγή της πειθαρχικής διαδικασίας στην ελληνική αστυνομία και μια σειρά από άλλα μέτρα, που θα διασφαλίζουν ακριβώς αυτόν τον έλεγχο της αυθαιρεσίας με γνώμονα φυσικά και την τήρηση του συντάγματος ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως προς αυτό η κυβέρνηση έχει και τις αρχές, πορεύεται με την ιδεολογία της, με τις αρχές της και είμαστε αποφασισμένοι να το εφαρμόσουμε. Για όλους τους πολίτες φυσικά. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, ο κύριος Δημήτρηνας είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, έχει άλλη πολιτική δραστηριότητα?
Ο κύριος Δημήτρηνας κρίθηκε με βάση το βιογραφικό του και με βάση την ικανότητά του να μπορεί να επιτελέσει το δύσκολο και βαρύ έργο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Το δεύτερο αφορά τα States. Υπάρχει κάποια μέρημνα από την κυβέρνηση για τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που ούτως ή άλλως θα μείνουν στον δρόμο, θα οδηγηθούν στην ανεργία με την κατάργηση αυτών των States? Είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα.
Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι σε σχέση με τα States. Η φαυλότητα της προηγούμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που δημιούργησε το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε με γενναιότητα σήμερα εμείς ως κυβέρνηση, όπως έχουμε υποχρέωση. Δεύτερον, ισχύουν οι προεκλογικές μας δεσμεύσεις για να σταματήσει αυτό το απαράδεκτο καθεστώς ομοιρίας των νέων συμπολιτών μας και εμπορίου ελπίδας, το οποίο δυστυχώς μέχρι και σήμερα συνεχίζει ανερυθρίαστα η Νέα Δημοκρατία, όπως ακούμε από τις δηλώσεις οι οποίες γίνονται κατά κόρον. Κάποιοι άνθρωποι, αντί να ζητάνε συγγνώμη και αντί να κρυφτούν, βγαίνουν σήμερα και μιλάνε ως υπερασπιστές αυτών των νέων ανθρώπων, τους οποίους είχαν καταστήσει ομοίρους των πελατειακών τους συμφερόντων. Και ας μην ξεχνάμε ότι εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι νέοι συμπολίτες μας είναι εκτός αυτής της διαδικασίας, γιατί δεν υπήρχε αξιοκρατία στην επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων. Επειδή όμως μιλάμε για χιλιάδες νέους οι οποίοι ήταν όμοιροι όλης αυτής της διαδικασίας, γι' αυτό ακριβώς εμείς αντιμετωπίζουμε με δικαιοσύνη και με πλήρες αίσθημα ευθύνης την κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Και σε λίγο όταν θα υπάρχουν αποφάσεις θα ανακοινωθούν. Παρακαλώ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εξετάζεται και θα ανακοινωθεί όταν αποφασιστεί. Με όλα τα κριτήρια που είπα προηγουμένως. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, αν μου επιτρέπετε να ξεφύγουμε λίγο από το θέμα και αν θέλει κάποιος συνάδελφος να επανέλθει μετά. Χθες κατά τη διάρκεια της άτυπης υπουργικής σύσκεψης ανακοινώθηκε η υποβάθμιση της υποσυστολιπτικής ικανότητας της Ελλάδας από το Διεθνή ΟΠΕΠ Fitch. Αυτό σε μια περίοδο κατά την οποία και ο κ. Παπακοσταντίνου έχει πει ότι ένας νέος δανεισμός δεν αποκλείεται και οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Τι σημαίνει πρακτικά για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος από εδώ και πέρα και αν θα χρειαστούν νέα χρήματα?
Εγώ και σε προηγούμενη συνάντησή μας, σε το πεδίο ενημέρωσης, είχα δηλώσει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας, ένα τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας, για το οποίο ευθύνεται η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και ακριβώς η μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας σήμερα, έτσι όπως αναφέρατε προηγουμένως, είναι αποτέλεσμα αυτού του ελλείμματος. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πεδίο σοβαρότητας και αξιοπιστίας της χώρας μας στο εξωτερικό, σε όλα τα επίπεδα, και με γνώμονα αυτό πορευόμαστε γνωρίζοντας τις αντικειμενικές και τις τεχνικές δυσκολίες, ακόμη και ενός νέου δανεισμού. Παρακαλώ.
Επιστρέφω στα stage. Και ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που θα λάβετε έτσι ώστε το σημερινό καθεστώς με τα stage που ισχύει στο δημόσιο τομέα να μην μεταφερθεί στον ιδιωτικό τομέα όπου έχετε δηλώσει ότι θα συνεχιστούν αυτά τα προγράμματα.
Πρώτα απ' όλα αυτό το καθεστώς με το οποίο εργαζόταν ουσιαστικά οι νέοι συμπολίτες μας δεν ήταν προγράμματα stage. Ήταν μια στρεβλή αντιμετώπιση, ένα καθεστώς εργασιακό με μεσαιωνικούς όρους, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα ευρωπαϊκά κοινοτικά προγράμματα stage. Άρα εμείς θα αποκαταστήσουμε τα stage μόνο όπου προβλέπονται και σε επίπεδο νομιμότητας. Και προβλέπονται όπως προβλεπόταν και όπως είχαμε κάνει στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, στον ιδιωτικό τομέα και με συγκεκριμένους όρους, χωρίς να ανανεώνονται οι συμβάσεις, με ένα χρονικό ορίζοντα περιορισμένο δηλαδή, με περιορισμό στην ηλικία, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η στρεβλή κατάσταση. Και βέβαια με πόρους από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τον κοινοτικό προϋπολογισμό, όπου κάτι τέτοιο δεν γινόταν μέχρι σήμερα. Παρακαλώ.
Ήθελα να ρωτήσω, χθες ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και λίγο τους εργαζόμενους, τόσο μόνο τα παιδιά αυτά που ασχολούνται με στέγη στον ιδιωτικό τομέα. Να καταλάβουμε ότι η κυβέρνηση σκέφτεται και τη δημοσιοδότηση όσων δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα με στέγη.
Είπα και προηγουμένως ότι είναι το θέμα της δημοσιοδότησης ένα θέμα που εξετάζεται. Θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε όσο πιο δίκαια γίνεται και με την γνωστή και δεδομένη ευαισθησία της κυβέρνησης, οπότε όταν θα υπάρχουν αποφάσεις θα ανακοινωθούν. Παρακαλώ.
Κάτι άλλο που βγαίνει από, από το χθεσινό άτυπο υπουργικό είναι και μια παρένεση σύσταση του κ. Παπανδρέου στους υπουργούς του να, λένε να κάνουν περισσότερες πράξεις και να λένε λιγότερα λόγια. Αυτό που έχουμε δει αυτές τις ημέρες και το σχολιάζουν πολύ είναι μια παρέλαση των υπουργών στα κανάλια μέσα στις μέρες. Άρα, μας προτεραιώνες, τι θα κάνουν?
Η κυβέρνηση ήδη εργάζεται πυρετοδρός σε όλα τα επίπεδα και η εικόνα που υπάρχει και από την κοινωνία και προς την κοινωνία είναι ότι είναι μια κυβέρνηση δουλειάς, εξάλλου η εντολή που λάβαμε είναι αυτή από τον ελληνικό λαό και αυτήν εφαρμόζουμε. Παρακαλώ.
Σύμφωνα με δημοσίευματα, χθες το Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκε εκτενώς η δράση μεταξύ των Υπουργών, εκτενώς η δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και η στάση που πρέπει να κρατήσει η κυβέρνηση απέναντί του. Σκέφτεστε να πάρετε μέτρα απέναντι του ΚΚΕ?
Εμείς τα μόνα μέτρα που παίρνουμε είναι μέτρα πολιτικής αντιμετώπισης των καθημερινών και των μεγάλων ζητημάτων της ελληνικής κοινωνίας και εκεί πραγματικά νομίζω ότι θα κρυθούμε και κρινόμαστε ήδη από τον ελληνικό λαό. Ορίστε.
Η φράση ότι πρέπει να πάρουμε μέτωπο απέναντι στο ΚΚΕ, πώς εξειδικεύεται λοιπόν που ακούστηκε στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο?
Από ποιον ακούστηκε?
Υπάρχουν πληροφορίες ότι έγινε μια συζήτηση. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έγινε μια συζήτηση και ακούστηκαν απόψεις, όπως για παράδειγμα απέναντι στο μέτωπο του ΚΚΕ, θα πρέπει να ανοίξουμε και εμείς αντίστοιχο μέτωπο.
Εγώ σας είπα, το μοναδικό μέτωπο της κυβέρνησης είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας και τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, του κράτους και της οικονομίας. Και αυτά αντιμετωπίζουμε. Παρακαλώ.
Θα με συγχωρήσετε, ως συνέχεια της ερώτησης του αδέλφου, ο Πρωθυπουργός και πάρα πολλά στελέχη του κυβερνούντος κόμματος κατ' επανάληψη έχουν απευθύνει συστάσεις και προτάσεις για διάλογο με την αριστερά. Σε αυτούς που απευθύνονται αυτές οι συστάσεις και οι προτάσεις συμπεριλαμβάνεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας?
Εμείς είμαστε ανοιχτοί και επιδιώκουμε και τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτωπα όπου υπάρχουν προβλήματα, φυσικά με τις δυνάμεις αριστεράς. Είναι μια πρόσκληση η οποία είναι διαρκής, μια πρόσκληση η οποία βασίζεται όμως πάνω στις προγραμματικές μας κατευθύνσεις και εκεί κινούμαστε. Ορίστε.
Κύριε Υπουργέ, επειδή μια διευκρινιστική ερώτηση για να το καταλάβω. Ο κύριος Δημήτρανης υπήρχε μέσα στη διαδικασία αυτή της επιλογής των βιογραφικών ή προέκυψε εκτός αυτής της διαδικασίας?
Ήταν μέσα στη διαδικασία και μέσα από αυτήν την διαδικασία επελέγει. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, δύο ερωτήσεις. Από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο προέκυψε και το δόσιμο 1.300 ευρώ σε κάθε οικογένεια με 13.000 εισόδημα. Πότε θα γίνει αυτό και σε πόσες δόσεις, είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη, αν αληθεύει ότι τον κύριο Τσιατούρα θα ακολουθήσει ο... Μάλλον, εάν τη θέση του κυρίου Τσιατούρα θα πάρει ο κύριος Οικονόμου και αν αυτό σχετίζεται με την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη.
Πρώτα απ' όλα, από το χθεσινό άτυπο υπουργικό συμβούλιο δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Εκείνο που επαναβεβαιώθηκε στο χθεσινό άτυπο υπουργικό συμβούλιο είναι ότι από τις άμεσες προτεραιότητές μας είναι να καταθέσουμε νομοσχέδιο, σχέδιο νόμου σχετικά με το έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης, γιατί προτεραιότητά μας είναι η ανακούφιση του απλού πολίτη αυτής της χώρας, ο οποίος πραγματικά πλήττεται από την σημερινή οικονομική κρίση. Οι διάφορες παράμετροι και οι λεπτομέρειες εννοείται θα ανακοινωθούν όταν θα κατατεθεί το σχέδιο νόμου μετά από την συγκεκριμένη διαδικασία και σε αυτή την περίπτωση της διαβούλευσης. Ως προς το δεύτερο ερώτημά σας, είναι γνωστός ο τρόπος που επιλέγεται η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και μέσα από συλλογικά όργανα όπως είναι το ΚΙΣΕΑ.
Έχει καθοριστεί η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ για την τοποθέτηση, για τις κρίσεις, γιατί προς πάνω τον κύριο Ξοχολή δεν θα είναι μόνο ο αρχηγός, θα είναι και οι συνολικότερες κρίσεις όλα τα σώματα. Έχει καθοριστεί πότε θα γίνει?
Νομίζω τις επόμενες μέρες, με βάση βέβαια και το πρόγραμμα αυτών που συμμετέχουν στο συλλογικό αυτό όργανο. Παρακαλώ.
Θα σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος λόγος ή κάποιο πρόβλημα στην έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων για τα Υπουργεία, γιατί καθυστερούν?
Το έχω πει πάρα πολλές φορές και η ερώτησή σας βέβαια είναι εύλογη. Προσπαθούμε να κάνουμε και θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη αναδιάρθρωση του ελληνικού κράτους. Κάτι που προϋποθέτει τη δημιουργία νέων υπουργείων, όπως έγινε, τη σύσταση και τη συγχώνευση άλλων, έτσι όπως υπάρχουν τα υπουργεία σήμερα, που σημαίνει ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη τεχνική επεξεργασία των προεδρικών διαταγμάτων που θα καθορίζουν τις αρμοδιότητες. Μέσα σε λίγες ημέρες θα έχει ξεκαθαρίσει και το νομοτεχνικό αυτό ζήτημα, έτσι ώστε να δημοσιευθούν τα προεδρικά διατάγματα τα σχετικά. Παρακαλώ.
Θέλω να επανέλθω λίγο στο θέμα το ΣΤΑΣ. Μέσα στην κυβέρνηση υπάρχουν ταυτόσιμες απόψεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος?
Βεβαίως υπάρχουν. Έχω ξαναπεί ότι υπάρχει μια συλλογική εργασία της κυβέρνησης και μάλιστα σε ζητήματα τα οποία έχουν πάρα πολλές πλευρές. Το ζήτημα των stage είναι ένα ζήτημα σύνθετο με το οποίο, στο οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις απαράδεκτες παθογένειες που δημιούργησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να ρυθμίσουμε με κάθε λεπτομέρεια. Παρακαλώ.
Σας το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη τα οποία έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ της κατάργησης όλων αυτών στο δημόσιο και την απόλυση όσων υπάρχουν, όσων συμβάσεων λήγουν ή θα λήξουν. Και υπάρχουν και άλλα στελέχη τα οποία λένε ότι να το επανεξετάσουμε
και μήπως να αναπολυθούν όλοι για να μην δημιουργήσουμε κοινωνικό πρόβλημα. Αυτές οι απόψεις προβληματίζουν την κυβέρνηση.
Αυτό το ακούω πρώτη φορά για να είμαι ειλικρινής. Εκείνο για το οποίο δεσμευτήκαμε πριν τις εκλογές και το οποίο εφαρμόζουμε και σήμερα είναι ότι δεν ανανεώνουμε καμία σύμβαση state στο δημόσιο. Αυτή είναι η αρχή μας από την οποία δεν παρεκκλίνουμε. Παρακαλώ.
Με τις συμβάσεις έργου τι θα κάνετε, κύριε?
Οι συμβάσεις έργου είναι επίσης μια μορφή εξαρτημένης ουσιαστικά εργασίας με διαφορετική νομοτυπική μορφή και εκείνο που δηλώνουμε είναι ότι θα επανεξεταστούν όλες οι συμβάσεις έργου έτσι ώστε πραγματικά να μείνουν αυτές οι συμβάσεις οι οποίες καλύπτουν έκτακτες ανάγκες και τυποποιούνται και νομικά σε αυτό που ονομάζουμε σύμβαση έργου. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, ο κύριος Πρωθυπουργός έφερε στη Βουλή παραδείγματα παχυλών αμοιβών επικεφαλής δημοσίων οργανισμών. Γύρω τους ωστόσο υπάρχουν στρατείες συμβούλων που αμείβονται όπως προκύπτει από επερωτήσεις βουλευτών σας όταν είσαστε στην αντιπολίτευση, που οι αμοιβές τους κινούνται πάνω από 10.000 ευρώ μηνιαίως. Αρκετοί μάλιστα σύμβουλοι φρόντισαν να ανανεώσουν τις συμβάσεις τους λίγο πριν τις εκλογές. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση?
Υπάρχει νομική διαδικασία καταγγελίας κάποιων μορφών συμβούλων. Από εκεί πέρα, ας μην ξεχνάμε ότι οι σύμβουλοι ακολουθούν και τα πρόσωπα, πολλές φορές σε επίπεδο νομιμότητας, τα οποία συμβουλεύουν. Άρα, όταν καταργηθεί η θέση, όταν καταργηθούν τα πρόσωπα από αυτές τις θέσεις, θα καταργηθούν και οι σύμβουλοι. Όπου δούμε όμως ότι υπάρχει ένα διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο, θα το αντιμετωπίσουμε. Το κράτος πάντα, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους ζητήματα και εμείς από τα πρώτα δείγματα γραφής αυτής της κυβέρνησης δείξαμε ότι όλες αυτές τις περιπτώσεις αυθαιρεσίας και πρόκλησης του απλού Έλληνα πολίτη εμείς θα τις σταματήσουμε. Ορίστε.
Πόσες θέσεις state θα φτιάξετε στον ιδιωτικό τομέα? Γιατί κάποια στιγμή είχε αναφερθεί ένα νούμερο.
Νούμερα αναφέρονται πολλά και τα διαβάζουμε και εμείς στις εφημερίδες και τα ακούμε στις τηλεοράσεις. Αφήστε να έρθει η διαδικασία στην ώρα της και τότε θα το δούμε. Παρακαλώ.
Επί του προηγουμένου που είπατε, λέτε ότι θα καταγγείλετε τις συμβάσεις των συμβούλων ή αν φεύγει κάποιος που έχει συμβούλους, φεύγουν και σύμβουλοι κτλ. Αυτό σκέφτεστε να το κάνετε την καταγγελία και για τις συμβάσεις των προέδρων των διοικητών οργανισμών οι οποίοι αρνούνται να αποχωρήσουν? Και αν αποχωρήσουν, θα πάρουν μια μεγάλη αποζημίωση?
Όπου οι θέσεις και οι αμοιβές δεν είναι συμβατές με την σημερινή πολιτική που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, σαφώς και θα σταματήσουν να υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.